Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Minnatdorlik va maqtov sajdadek ibodatning muhim tarkibiy qismi, chunki Xudo unga doimo javob qaytaradi. Minnatdorlik unga zavq va shavq bag'ishlaydi. Uning yuragini ilitadi. Har safar Xudoni nima bilandir quvontirganimizda, u bilan munosabatlarimiz yaqin va teran tus oladi. Ibodatlarimizning mahsuldorligi esa ko'rinarli darajada o'sib boradi. Shukronalarimiz, Xudo bizlarni yanada ko'proq marhamatlashi uchun imkon beradi. Biz boriga shukr demasak, nima uchun u bizga yana nimadir berish kerak? Yana nolishimiz uchunmi? Aksincha, kamini ham, ko'pini ham qadrlab, unga hammasi uchun shukr aytsak, u bizga bajonidil yana ko'proq hadiyalar beradi. Filippiliklarga maktubda hech narsa haqida tashvish qilmanglar. Lekin ibodat, iltijo va minnatdorchilik bilan hamma narsada o'z istaklaringizni Xudoga bildiringlar deb yozilgan. Minnatdorlik har bitta so'rayotgan iltimosimizning boshi va hamrohi bo'lishi zarur. Iltimosimizni aytib bo'lgach, u bizni eshitgani va ibodatimizga javob berishi uchun rahmat aytishimiz kerak. Minnatdorlik ibodatning bir qismi bo'lishi lozim. Har qanday ibodatni minnatdorlik bilan boshlang. Fikrlaringizni va so'zlaringizni tekshirib ko'rib, Xudoga qanchalik minnatdorligingizni va buni har qancha vaqtda amalga oshirishingizni aniqlab oling. Balki siz nolishga va shikoyatlanishga o'rganib qolgandirsiz. Yoki siz chindan ham hammasi uchun minnatdormisiz? Loqal bir kun nolimay yashab ko'ring. Har qanday sharoitda minnatdor bo'ling. Shunda Xudovand bilan munosabatlaringiz ancha yaqinroq bo'lganini va uning barakalari oldingidan yana ko'payganini payqaysiz. Maqtov, sajda va minnatdorlik bu oddiy ibodatlar. Ammo aqlga sig'mas ruhiy qudratga ega. Xudoni ulug'laganda, unga sajda qilganda va minnatdorlik bildirganda biz unga gapirgan bo'lamiz. U bilan suhbat esa ibodat hisoblanadi. Maqtov, sajda va minnatdorlik ibodatlarimizni mahsuldorligini oshiradi. Holbuki, bu paytda biz o'zimizga emas, Xudoga diqqatimizni qaratamiz. Uni sharaflash va shukrona aytish uchun jamoat yig'inini kutish shart emas. Biz buni kundalik hayotimizning bir qismiga aylantirishimiz mumkin. Maqtov, sajda va minnatdorlik Xudovand bilan muloqot vositasi bo'lib, ular ibodatning turlariga kiradi. Qisqacha ta'rif beradigan bo'lsak, maqtov bu Xudovand hayotimizda amalga oshirgan, oshirayotgan va oshiradigan ishlarga bo'lgan javobimiz. Sajda bu uning qandayligiga nisbatan javobimiz. Minnatdorlik bu Xudovandning sifatlari va ezguliklari uchun shukronalik yuragiga ega bo'lish hisoblanadi. Maqtov ruhiy dunyoda kuchga ega hamda ruhiy qurollardan biri bo'lib, u orqali doimo g'alaba qozonishimiz mumkin. Sajda qila turib, biz Xudoga yuragimizdagi sirli tuyg'uni ochamiz. Unga nisbatan chuqur yaqinlikni, mehr-muhabbat va minnatdorlikni ifodalaymiz. Sajda bu shunchaki qo'shiq kuylashdan ko'ra kattaroq tushuncha. Bu yuragimizning holati, norozilik, shikoyat, jovrash va jahllanishlar xavflidir. Chunki ular shaytonga eshiklarni ochadi va hayotimizga ta'sir o'tkazishiga zamin yaratadi. Maqtov esa shu eshiklarni yopib turishga qodir. Rabbi har doim biz uchun ajoyib narsalarni amalga oshiradi va sadoqat ko'rsatadi. Biz minnatdor insonlar bo'lishimiz va har qanday sharoitda shukr qilishimiz lozim. Bordi-yu, sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.